minutu bat zuretzako izango bazenu zer egingo zenuke? Isilunea gaiendu da inguruan. 10 segundu, minutu bat izan da. Isiltasuna, arma hilgarria izan daiteke. Horrelako galdera baten aurrean, hobearin erantzun. Abestu, abestuko nuke, karaokean, ordu txikietan. Imaginatu dudanean, sorbalda askatu eta nekea egas joan zaigu. Arratzalde honen zule, hauze, Piperpolis duzue, Bilbo iria irratiko kultura artefaktua. Minutu batean nekea desagertzeko uhin elektromagnetikoak dira gureak. Beraz, pentsatu, gurekin, minutu batez, 60 minutu izango zarete. Ongi etorri. Gaurkoan, abere musikaria izango da gure gonbidatua. Erik Berganza musikari bizkaitarra eskutatzen da izen horren atzean. Urteetan, musika aventura ezberdinetan ibilitakoa da bera, eta egun bakarkako bidean dabil. Abere izenarekin, eta Estrekia taldeko basu jotzailea ere bada. Berarekin egin dugu hitzordua gaurko Piperpolisen. Ongi etorri.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Bereren kantu berria entzun ondugu, laugarren diskoa argitaratzear da, gutxienez bi kantu sareretu ditu, joan etorria deituriko diskoa izango da. Abereren atzekaldean, Erik Berganza daukagu, bakarlare giza abiatu zuen bere ibilbidea 2017an, saunka datosarin diskoarekin, eta ondoren beste hiru lan gehiago etorri dira. Enbat kantu, beraz, sortu ditu bere bakarkako ibilbide hortan. Gaurkoan Bilbo Hiria irratian, ba, Erik ere deitu, eta gurean daukagu jada prest. Aupa, arratzaldeon.
Epa, arratzaldeon.
Bueno, esan bezala ez, Eriken atzean, edo abere dago, edo abere da Eriken aurrean dagoena, ez? Bakarka egiteko, zerbait egiteko, ba, bueno, ez, esizena edo izena behar zenuen?
Bai, bai, hori da, bai, oso arrotz edo arraro izubitzea izatea nire izena jartzea, edo nire izena egin bataiatzea proiektua, eta, bueno, ala sortu zen. Abere, beste proiektu baterako geneukan izen baten ideia zen, eta niretzat hartu nuen.
Bai, ez, musikan, bestelako talde batzuetan ere ibilitakoa zara, ez, beti ere taldean.
Bai. Taldetan, ba, txikitatik iai, gazte-gaztetatik, ibiliei izan naiz, eta bueno, bai, hain bat taldetan.
Eta noiz sortzen da norberak bakarrik edo, ba, egiteko kantuak, egiteko pos, nahi hori edo?
Bai, baz, bai, imaginatzen dut, taldetan beti jo izan dugu, ba, jarkorea, jarkorra edo punka edo, bueno, olako rock and rolla, olako doinuak. Orduan ikuste duzunean sortzen ari zarenak ez duela ekuantik bestelako proiektu eta estiladetik asko lehenzen delako, ez duzu, bueno, ba, bestitzer baita egin beharko.
Eta bertigoa sentitu zenuen pizka bat bakarkako hortara murgildu zinenean?
Bai. Jakina bai. Izan dizudan, beti zaratare munduan murgildu eta ibili zen daizenez, karo, hau zen, kriston punto eta aparte, ez da, kriston jauzi, orduan, bai, zarantzak beti. Ona, orain ere, orain gutxiago, baina.
Bueno, lau disko ostean, zarantza gutxiago, ez?
Iru disko, hau irugarrena da.
Ah, irugarrena da, barkatu, bale.
Bai, baina, bai, lehenengoan, bai. Gainera ez nekin oso ondo bai akustikoa edo bai, baina ez nekin oso ondo zen orantzan edo egin nahi nuen orduan bai, beldurra bai.
Bueno, entzun zaitugu anon bait esan ten, kantuak azken batean zuretzat egiten dituzula, ez? Eta, bueno, suposik geratzen zarenean, orduan kantuak dira, ez? Baina suposatzen dut gustuko izango duzu ere entzuleari zerbait piztea, ez?
Bai, claro, hori da, gerora etortzen zaizuna, claro, asko posten zaitu, no? Norbaiti gustatu zaiola entzuteak edo bai edo harrera ona izan duela dituzunak, claro. Baina bai, hasieran beti sortzen duzu zuretzat, ezta? Edo barruan duzun hori askatzeko bestera batean ezakit zure buru adierazten eta azkenean batzuk psikologoa pagatu ordez kantuak egiten ditu edo ezakit. Bai.
Askotan bataldeetan ibilitako kantariak gero kantariak edo musikariak dena alakoa bakarka ibiltzen direnean ere horrasten da zure buruarekin, ez? Isketaldia.
Bai, hori da, bai. Onerako zein taldean erabakitako guztia, guztian artean erabakita prenda edo bai dena konpartitzen duzu. Eta bakarka da, bai, baria, zarazu, eta zure burua, eta zure zera guztiak, bai.
Hala ere, hiru disko, kantu sorta ederra joan zera sortzen, ez, urte hauetan? Dinoto, paroa izan bai. Dela sormen hori.
Bai, lehenengoa, bai, nahiko, bai, ezakit, espontaneo edo, bote prontoan, zain bat hilabetez, sortutako ideiekin egin nuen, baina, bueno, nahiko, bai, espontaneo edo kanta bat ideia bat etortzen zitzaidan eta batu nuen eta bai, bigarrenean bai honetan igual ideia konkretu bila joan naiz edo naiz eran zera estilo aldetik diago zehazten saiatu izan edo entzungo nituzken kantak gehiago egiten nola bai.
Joan etorria, bi kantu sareratu dituzu, ondoren gehiago etorriko dira, noski?
Bai, bueno, ja bi aste barru edo diska osoa egongo da entzungai, nahiz eta kopiak beranduzeago iritsi, baina, bai.
Bueno, fizikoan ere existituko da, ez? Ze gaur egun ez dakigu nola egiten diren gauzak.
Bai, ni, bueno, ni oso romantikoa, nahiz, edo disko fiziko amorratua, así que, bai. Viniloa da, CD-a eta...
Ah, viniloan ere, eh?
Bai.
Joan etorri hau, bomberenean grabatu duzu, ez?
Oia.
Nola joan da, konta iguzu?
Ba, oso ondo, ja san. Aurreko diskoa etxean egin nuen, neuk grabatu nuen, eta oraingoan, bomberenean egiteko... aukera sortu zitzaian eta bai oso Carlos Osoñangarekin eta bai oso txapoit. Bostegunetan egon ginen hor estudioan eta bai benetako grabaketa bat izan da, bai. Hor denbora izan dugu kantuetan murgiltzeko, gauzak probatzeko eta emaitzarekin pozik, bai.
Esan duzu, ez? Zarata eta burbuiatik zatozela eta oraingoan kantu hauetan oso ondo entzuten da hitza ere, gitarra ere, ez? Eta hor, ez dakit finago ibili behar den edo nola sortzen dira kantuak horrela?
Bai, bai, finago ibili behar duzu. Bai, ala, bai. Hori da, etengabeko borroka. Karo, zaratan azkenean, bueno, ba, katxak eta ez dira igertzen hainbeste, edo errazago disimulatzen dira. Hemen, zenbat eta gauza gutxia egon, orduan eta nabariagoa dena. Orduan, bueno, ni enaiz oso musikari fina, orduan akatsak egotea, normala. Osa, eta disko askotan entzute dituzu akatsak eta naturaltzat hartze dituzu, eta nirean are gehiago. Gero, tematzen zara batzuetan, jode, hemenak ez dago, hemen ere, jo, hostia, dana ikot berriz. Eta ez, bai, jakin behar duzu ere, bueno, ze punturaino tematu akatsu batekin edo, bueno, edo utzi. Eta, bueno, horrek ere ematen dio kantuari benetakotasun punto bat edo punto natural bat. Zuzenean akatsak egite dituzulako era natural batean, edo soka bat txarto zapaldu, edo desafine bat, edo, bueno, orduan, ba, bueno, betiko borroka horretan.
Bueno, ala ere, hoiek ere estudioan konpondu daitezke, ez?
Bai, claro, estudioan dena inalda. Orduan horregatik ere ikasi behar duzu neurtzen, zenbateraino, bueno, exigentzia maila, zure exigentzia maila ezagutzen, eta neurtzen, zenbateraino, bueno, konpondu nahi duzun zerbait, edo kolpe bat bere lekuan jarri, edo, bueno, edo pizkat lekuzkan poutzi, adibidez, ba... Ba, oize, neurketa, neurrian datza dena.
Bueno, soinu teknikaria aipatu duzu, Carlos Osinaga, estudioa ere aipatu dugu, Bonberenean grabatu duzu. Zagit bestelako laguntzarik izan duzun, Joan, etorri hau egiteko?
Ba, azpiegituratik ez estudioan, oza, txapen, Carlos Osinagaren laguntza izan dut, bai, pizkat produkzio lanean ere, naizanik nahiko argi neukan, bueno, ba, kantuak nondik joan behar ziren edo, ba, laguntza handia, laguntzikoa izan da. Eta aparte, bai, ba, hainbat kolaborazio izan ditut, batetik Detroit taldeko Julen, ba, Zaiako, honen Karterriko taldea da, ziriko lagunak eta Julenek sartu ditu batzuk, eta bestetik Mariano Hurtado, musikaria, ere ba, zartu ditu teklatu batzuk, kantu pare batean, eta azkeniko izan egardanaz, ere ahotsetan parte hartu.
Bueno, eta beste dena, zure kontu.
Bai.
Bueno, itzei dagokionez, bueno, ez dakit oso asko tematzen zaren, lehenengo etortzen den akordea edo melodia, gero horri hitza erantzen diozun, edo lehenengo hitza datorren, nola izaten da zure kasuan sormen prozesu hori, kantuak sortzerako orduan? Badakigu eta elkarrizketatu asko kezaten digutelako, ez dago la formula perfekturik.
Ez dago. Baina, bueno, ni kasuan normalean akordeak gidatzen du pizka bat, bai, gaia edo nondik tira. Eta askotan, bueno, sortzen du akorde segida bat edo, eta guatxifan edo, egiten dut melodia bat, eta gero horren gainean, pues ere melodia, bueno, melodiak ere akintzen du, bai. Segun, melodian tonua edo horren arabera, gero, baitut hor, itzak edo notatxoak apuntatuta, eta gero, banoa, ba, nola baita enkajatzen, soinukera aldetik ere, no, sasi ingeles horretatik, ba, abiatzen, bai.
Ba, askotan esan digute, talde euskaldun askok sasi inglesa erabiltzen dutela ensaioetan.
Bai, azkenean eraginak dira, ez zaitan nahi ez, ba,
musika inglesa asko entzuten duguta.
Hori da, orduan ateratzen zaizu, I went away, eta away hori, a ber, euskaraz. Baina, bueno, bai. Polita da prozesua, bai.
Diskoari, Joan Etorrian jarri diozu, kantu baten izena. Gero, beste kantuaren zuteko aukera izango dugu. Baina, zer dakar diskoak, ez dakite osotasunean zerbait dakarren?
Ba, normalean galdera hau ezaia izaten dira erantzuteko. letrai buruzkoak eta diskak ez zuen izen bururik hasiera batean.
Mm-hmm.
Izena izan behar zen sei kantako lan laburra, olako zerbait, oso punkia. Baina, diseinatzaileari, laguna dela, pasan izkion letrak, nik aukeratu nuen bere argazki bat, eta zazian, jode, zure letrak ikusita, argazki hau ikusita, bai, zera, atrakzio parkea, zarra, ordi, bueno, zagit goibera, edo...
Bai, argazki bat horre ikusten zai, da, ez?
Bai, nostalgia puntu hori bat, eta zure letrak ikusita, jode, zergatik ez dizu deitzen, no, joan etorriko bidaia bat, horako zehose, eta, bueno, zer pentsatu eman zian, eta azkenean, bueno, letra guztiak ikusita, asko beti jotzen dut, lehen aldira jotzen, eta lehen aldiari buruz abesten, eta iragandako denbora buruz, eta, bueno, ba, joan etorrian beti hola bueltaka ibiltzea.
Atzera, aurrera, atzera, memoria bai, egiten, bai. Ez? Torkizunari begira, berriro gora, atzera, ez?
Bai, eta kantekin ere, kantuek normalean, grabatu arte forma asko izate dituzte. Nireak behintzat aldatzen dira asko. Beti bueltaka, holan bai, holan ez, berriz grabatuko dizka bat edo ez, edo... No, tengabeko zarantza hori, joan etorrian ibiltzarekin ere zarantza dauka. Eta, bueno, bai kantuekin, bai bizitzan ere, ez da askotan. Gauza berek egitearekin, edo... Bueltaka ibiltzen gara.
Zer esango dugu, sasoi honetan, gero,
are
gehiago, ez dakitzen bat aldiz, pentsatzen dugun, duela bi urte nola geunden, edo nolakoak ginen.
Bai.
Bueno, badara masu denbora batez, bakarka balanean, taldean ere, gero, holtzan ere, suposatzen dut oso ezberdin sentituko zarela, ez?
Bai.
Edo...
Bai. Ez dauka zer ikusirik, bai. Bai, taldean, dobe. Babestuta, oso seguro, ikusunaz, bai. Entzaiaten badutu, klaro.
Bueno, hori beti, ez?
Bai, hori.
Bueno, bakarka ibiltzearen bentaja da, entzaiatzeko arazo gutxiago izaten direla, ez?
Bai, baina gero espentsa,
Disziplina.
Hori da. Bakarri zaten ez, bieren zaitzko dut, Azte zara dozein, beste dozein gauza jotzen, eta azkenean ez duzu jotzen jo behar zenuena. Orduan, bai, eskatzen du, bai, disziplina ere eskatzen du.
Bai, baina, ematen du, ez dakit, zure etzeko grabagailu edo mugikorrean, kantu asko bueltan dabiltzala.
Bai, normalean bai. Bai, kantu zati pila bat, bai. Hora bat zazori pilatzen eta gero.
Gero autaketak bat egin behar da, ez? Eta esan bezala, oraingoan, kantu batzuk bakarrik grabatu dituzu, maiatzan bueltan izango ditugu denak entzungai, joan etorrian deituriko hau. Galdetu egingo dizugu den hori galdetzen ari garelako, baina ez dakit zuzenekoetarako... aukera izango duzun edo besterik gabe etorriko diren, ze badakigu ere musikari asko kontata, oraindik ere diskoa grabatuta eukin eta argitaratu ez, bizigaren momentu honetan, inork ez dakiela ez, agian zarrekin ere ez, material horrekin.
Bai, egia da egoera ez dala bat ere erraza, bai, zentzu horretan. Akustiko bat normalean ikusteko ere eserita. Gustrago ikuste duzula.
Bai.
Ordan panorama ez da inbeste aldatzen. Jode, eta foro kontuak ere, nire kasuan, nire bat ezbesteko da foro izaten da, 15-20 pertsona.
Bueno, baina orain bentajarekin ibili alzara, ze orain dena agortu egiten da. Orain dena gara berritzarrak.
Orain, zanak duzu, zola, bai. Hain modan jarri den zola. Ezakit egoa puzten duen.
Bai.
Zola hotik usteak, edo, bai, pixka trampa dela.
Bai, bueno.
Baina, bueno, bai. Claro, taldean ez berdina da programa, eta zubiozuna. Igual asko, haute materiala grabauta, eta atera ez, baina, claro. Horrek ere arriskoa da, karte, gero kantuek badute iraungitze data bat, nola bai. Ego, espertu zara kanta eta xa, urte erdiren buelta.
Bai, ez, eta kantu batzuk ere sortzaileentzako momentu batean eginak dira, eta handik claro. Denbora batera, ba, bueno, ba, gutxienez areratu eta diskoan plazaratu, ez?
Claro, claro, claro. Pero, arazo da, claro, jo, ez bauztu, jo, claro, gure kaso nahi ez taldean, orain, gure, kaina talde bat,
mm-hmm.
O kaina talde batik, orain, disko bat atera, eta jotzeko, ba, eserita hor galtzen da rokanrolaten zentzia guztia.
Bai, zaila da olako orduan. Batean ikustea. Gehiago, bueno, abere bai ikusiko genuke gustora jezarrita, eh?
Bai, ez da.
Ha, bai.
Naiz.
Bai, ez. Bueno, ba, bestelako horrelako proposamen bat, zutik ere ikustekoa da, baina jezarrita ere, ez?
Bai, bai, horregatik, bihotxut geni, kasuan ez da inbeste aldatzen, no, kontzertu baten, eta kontzertu bat. Prepandemia edo
post-pandemia. Post-pandemia ez dakit oraindik. Bueno, ez dakit post oraindik ez dakit bizitzen ari garen oraindik ere.
Bitarteko
honetan, ez?
Bai, bai.
Bueno, kontuak erik dira maiatzerako diskoa ja fisikoan argitaratuko dela eta sarean ere suposatzen dut entzungai egongo dela osorik, ez?
Hori da, bai, bai.
Hori da asmoa.
Bai, bai, maiatza hasierako ja, bai, bai, zarean, bai, Spotify, YouTube eta balakoetan entzuteko zungai ongo da. Eta biniloa, ba, maiatza maierako.
Maiatza maierako. Bueno, ba, gustura geratuko gara, hoiek entzuteko, joan etorrian entzun dugu eta bukatzeko elkarrizketa, zirrara ura kantua entzungo dugu. Aipatu duzu lehen, abere beste historia baterako erabili behar zenuten izena zela, ez dakite kontatu aldiguzun zertzo bai gehiago izenaren inguruan?
Epa, ez pentsa. Bai, ba, oin dela urte batzuk, ba, bere horretan geratu zen proiektu baterako, ba, lagunak proposatu zuen izena. Azkenean, mm-hmm. Ez genuen erabili, ba, proiektuak ez duerako aurrera egin, eta horre kamaran zegoenez, basa nuen, hostia, batira.
Mm-hmm.
A ber, bai, indarra, bai, indarra zuelakoan edo.
Bai, misterio pizka bat ere badu.
Bai, ba, animaliaren indar hori.
Bai.
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 Bai, beho pizkiaren indarra, eta atxe bat amaieran, ba, bueno, ba. Misterio pizkat ematearen.
Bai, bai, pero ez daten duzu, igual agian ez da euskera, beste hizkuntza bat da, eta ez, igual eskara enteratzen ondo, ez?
Bai, bai.
Ba, esan dugun bezala, bukatzen joango gara, eta zirrara ura kantu entzungo dugu, zerbait kontatu aldiguzu kantu honen inguruan?
Batakit.
Hola, entzune ingo dugu eta entzuleari utziko dugu, ez? Berak, goza dezan.
Horria, azkenean kantu baten zerai politena bakoitzak bere, no, letra bere. Nik azaltzea baino, erriak azaltzea baino, norberak berea egin dezala eta
bere interpretazioa egin dezala ere, ez?
Hori da, azken finean. Zer, igual nik zer pentsatzen egin dut, baina zuri beste zer esaten dizu, zer ikusirik ez duena, eta ostia, adikusten nuen honetaz ari zinela, eta ez, eta, bueno.
Bueno, ba, hortxe itzeko dugu, ia nolako zirrarak ekartzen dizkigun kantuari, kantuak, bakoitzak, bakoitzari berea ekarri, diezaio dela. Ba, zain geratuko gara, maiatza aldera, disko osoa entzuteko. Eskerrik asko gaur tartetxoa guri eskaini izanagaitik.
Bai, zu, izanagatik.
Bai, aur.
Bueno, ¿dónde están?
Y no sé si sango esare naren porrota onartzen. Inez izan zarenaren itzalarekin amesten. Orain arte izan zaren guztian kasgora jartzen. Sinetxitako usteak usteltzen usten ikasten. Zaino ez amestu eta eta keri hauen artean dantzari zaude. Ezin ezkoreketan ertzetan dantzari zaude. Tango ezan bestu eta
ez dut sekula ondo jakin, ezagun berri bat agurtzen noiz hasi.
Hola, Javier!
Zehatz ez dut inoiz jakiten, nori agurrezan burukeinu batez, nori eskubiak berokitik kanpo, noiz eskua eman, noiz bezarkala bat, nori egin, gura barik ez ikusi, behin ere ez dut azmatzen, noiz masaia eman, noiz ezker eskua, noiz espain muturra.
Familia, ¿qué tal?
Lávate las manos con agua y jabón.
Ez noiz behar duten bi izan musuak noiz hiru edo bat. Ez dut sekula ondo jakin, noiz urbildu, noiz urrundu, noiz gelditu, ezagun berria ezagutu guran. Zehatz ez dut inoiz jakiten, izen berriren bat agendan noiz hartu. Izen bat noiz pasa agenda hiletik agenda berrira. Eta noiz ez. Eta agendatatik noiz falta dela edo soberan delako behin betiko kendu.
Cuidarnos.
Ez jakintasunak. Gerardo Markuleta.
Yeah.
jokuan eta zu berriz beltzotikietan kantu lehunak nahi nituzke jarri eguzia zaindu maite duzun hori kantu lehunak nahi nituzke jarri eguzkia hain judian denari zaindu maite duzun hori
Eskutartean dugu Lizipek ateratako azkena, Algara mutilatuak, umorearen aho bikoiztasunaz feminismotik. Ane Labaka Maiozek idatzi du, eta gaurkoan tarte hartuko dugu Bilbo Hiria Irratian, berarekin berba egiteko. Dagoeneko prest daukagu telefonaren bestaldean, aupa Ane.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Algara mutilatuak saiakera feminista lez aurkeztu duzue, umoreaz diar duzu liburuan, eta emakumeok edo umore hori nola egin edo bizi izan dugun, ez? Gutxi gora bera labur bilduta. Baina zein da honen hasia edo abia puntua?
Bai, bueno, esango nuke abia puntua dala batetik aurretik akademiaren munduan egindako bi lantxo, bi ikerketa, hori umorea bizkat bertsolaritzaren barruan, baino umorea genero ikuspegitik ikertuz, batetik hori akademikoa edo, eta bestetik esango nuke ere badagola motivazio pertsonal bat edo, hain zuzen ere ni emakume bertsolaria izan da, ba, nik umore sortzaile bezala bizi izan ditudan, ba, zenbait bizipen ere badaudela tartean, eta esango nuke lehenengo hasia ba, bizipen horietan dagoela.
Baina honetan, umorea bertsolaritzaz aratago ere aztertu nahi izan duzu, ez? Eta hortxe, guk ere aurretik ezagutzen genuen lana, inoiz entzun izan diegulako, eta gurera ere ekarri izan dugulako, bada usoa handua garen lan hori ere, ez?
Bai, hori da. Horra sinitzen arakatzen pixkat, ba, umorearen inguruan zeikerketa zeuden eta bar, eta justu usoan duagaren tesiak erdi-zerdi jotzen zuen nik aztertu nahi nuen lan hori, eta bueno, berarekin hitz eginda eta baimena eskatuta eta bar, pixkat nire marko teorikoa edo ba, bere tesi horretan oinarrituz edo finkatu nuen, ordun esango nuke ba, behintzaldi buruaren lehenengo zatia edo teorikoena izan daitekenak ba, asko edaten duela usoaren ideietatik.
Usoaren ideia hoietatik eta umorea esparru ezberdinetan, aipatu duen bezala ezarelako bakarrik, bueno, bertsolaria zara, baina ezara bakarrik bertso munduan gertatutakoaz jarduten.
Hori da, bai, hori argi neukan, bertsolaritzaren kasuak eta nire bizipen bertsonalek balio zidatela nolabait ba, modu teoriko edo abstraktoago baten landuko nuen hori nolabait lurreratzeko edo konkretura ekartzeko, baino argi neukan aldi berean umorea bertsolaritzatik aratagoeren nahi nuela landu, gizarte mailako mekanismo bezala, eta gero sortzaileen mundu zehatzean ere bertsolaritzatik kanpo ba, nahi eta elkarrizketatu nituen, bueno, lau emakume umorearekin, bueno, umoreari buruz zer esana batzutela uste nuenak eta zer esana izan zutenak, eta pixkat horren bila dojo nuen, ba, Idoia Torregarai, Beatriz Egizabal, Irantzu Barela eta Itzi Bergarmendiaren gana. Lehenengo pausu baten beraiekin egin nituen elkarrizketa horiek, eta bigarren pausu batean ja bertso, bai, emakume bertsolari ezberdinekin bildu nintzen, baina lehenengo garrantzia eman nahi izan nion horri, pixkat bertsolaritza didik aratago, bai, ikuspegi orokorrago balantzeari.
Bai, eta lanean bai ikusten dugu bibliografia handia ere erabili duzula, ez? Hau da, honen inguruan idatzi den asko eta asko arakatu duzula, ez? Eta ez dugu bakarrik esan nahi, ba, liburu bat, baizik eta agian artikuluak eta abar, ez? Iritziak eta...
Bai, bueno, nik uste eta azkenen horratzean dagona urte askotako lan badala, eta urte askotako lanak askotan berarekin ekartzen dula obsesio moduko bat edo ere bilakatza, ez? Orduan ni oso adiego naiz eta umorearekin lotutako babai elkarrizketak izan zitezkenak, artikuluak, bueno, oso azkenean zu zerbaitekin, zerbaiti buruz hausnartzen nahi zeanen, ba, beti agertzen zaizkizu olako pista batzuk, edo bueno, beti dago zer harakatua eta zer irakurria, orduan ni adiego naiz kasu honetan umoreari lotutako kontuei, eta egia da, ba, bueno, dexente bildu ditu dala azkenean bai.
Eta ze garrantzitsua den, egunerokotasunean umorea, ez, eta agian duela gutxi arte ezkaran konturatu umoreak erabiltzen zituen kodeak ere, bueno, ba, nolakoak ziren, ez?
Bai, nik uste oraindik ere kostatzen zaigula umoreari benetan daukan garrantzia hori aitortzea, ez? Askotan hartzen dela gauza utxaltzat, edo, bueno, hainbesteko garrantzia ez daukan gauzatzat, eta ez gerala benetan ohartzen azpian, bueno, ze trasfondo daukan, edo benetan ze pixu izan dezaken, eta zenbatera ikitzen garen, eta gaitu zen umoretik.
Bueno, aipatu dugu, ez, bibliografia, iritzi artikulu eta hainbat, hori, ez, idatzi izan direnak honen inguruan, horri ibilizara, ez, obsesio giza horiek irakurtzen, baina gero hori dena, bantolatu, ordenatu, egin behar da, ez, liburu batera edo ekartzeko, eta horretarako, ba, talka antolatu duzu lana?
Bai, hori da, bai, bueno, nik horregin dudan ariketa ere izan da, azkenen, aurretik oinarritza dauzkan ikerketa horiek edo askoz ere, ez dakit, akademikoagoak edo ziren, ez? Eta kasu honetan argi neukan nahi nula egin jauzi bat, ba, mundu, bueno, akademikoago hortatik, ba, nolabait zerbait divulgatiboagora, edo, bueno, beste hartzaile batzuentzat ere irakurtzeko modukoa izan zitekeen zerbaitetara, ez? Orduan, saiatu nitzan, ba, aliketa onduen ordenatzen, egituratzen, eta hori, atal ezberdinak banatzen, hain zuzen ere, ustez behintzat irakurketa hori erreisteko.
Bai, ez, eta aipatu bezala, ba, lehenengo atal hortan, ez, umorenen testuingurua edo ekartzen diguzu, ez?
Bai, umorearen joko arauei buruz edo aritzen naiz, bai, pixkat oinarri bat edo jartzeko, gero liburuan zehar landuko dan horri, horra aipatzen dut batetik garrantziaren kontua, eta gero ere bai beste ezaugarri nagusi bat esango nuke umorearen adala erreferentzialtasuna, ez? Nola eraikitzen den kode konpartitu baten gainean, edo erreferentzia konpartituen gainean, eta hori ere oso ideia potentea iruditzen zait, azkenean, bueno, hor esaten dan bezala, ez, adibide batean, ba, nik egiten badizu txiste bat, erreferentziatza daukana, ba, zuk inoiz ikusi gabeko pelikula bat, edo berdin zait irakurri gabeko liburu bateko pertsonaia, ba, zuri ez dizu graziarik egingo, ba, ez duzulako zure sentituko, eta ez duzulako umore bezala hartuko, ez? Eta hain zuzen ere, generoari buruz ari gehala, eta feminismotik genero ikuspegitik ari gehala, ba, horrek ere asko markatzen du umorea, ba, umorea nork egiten duen, ze gai, ze referentzia baldiatuz, eta ondorioz umore mota hori nork sentitzen duen bere, nori egiten dion grazia, nori ez, eta horren inguruan.
Umoren norabidez, jendaurreko umorea ere, bertsolaritzak ere badu bere kapituloa, ez? Bigarren atalari, umorearen norabidei heldu diezu bigarren atalean, ez?
Bai, hori da. Bai, defenditu nahi izan dut umorea hiru talaiatatik behintzat egin daitekela, bat izango litzake goitik berakoa eta historikoki egin den umore mota hori, ba, askotan gizonezkoek egin dutena, ba, emakumezko iburuz, edo gizontasun hegemonikoaren kanona ainondo betetzen ez zuten beste subjektu batzuei buruz, bestetik egongo litzake horren kontrakoa beti gorakoa edo dena, ez? Eta horrek kontrabotere bezala funtzionatzen duena, ez? Aurrekoa litzake boterea eta hau kontraboterea. Eta gero hirugarren bat niri oso interesgarria iruditzen zaidana parez pareko umore edo deitu dio dana, eta hori litzake nolabait umore sortzaileak bere barrua arakatuz, bere kontra esanei buruz, berari buruz egiten duena, eta nolabait hartzailea berarekin identifikatuta sentitzen da, eta hor parez parekoagoa den harreman bat sortzen da umore sortzailearen eta hartzailearen artean. Ez azkenan sortzaileak ez du hartzailea seinalatzen, baizik eta bere burua seinalatzen du, ez?
Bai, hortze, gainera ataletan ba, aipuak jartzen dituzu, ez? Eta hortze, ba, Mariluz Estebanen aipuak jartzen duzu, ez? Neure buruaz barre egin, ez? Egin dezakegun keinu apurtzaileena dio dela, ez? Eta horrela ere, ba, hartzaileak ere horrela hartzen duelako, ez? Zure buruaz barre egiten duzu hortan.
Bai, eta gaina nahita egin dedan zerbait izan da, bueno, lehen aipatu ezu artikulua asko eta zeudela, baino sartu nahi izan ditut ere, bueno, niretzako referenteak diran emakume ezberdinen aipuak, eta esango nuke zentzu hortan liburuaren nahiko, ezakit, korala edo dala, ez? Ba, jende asko aipatzen, emakume asko aipatzen ditu dala, eta hori nahita egindako zerbait da, eta adibidez, ba, hori lehen zanderan obsesio horrekin bueltakanen bilela irakurri nun justu Mariluzen liburua eta azpimarratu nuen hori, eta esan nuen, ba, ogorde bardet libururako agian eukiko du tokitxo bat, eta gero ba, polita da horri forma ematea eta toki bat bilatzea.
Horregaitik esan dut bibliografiarena, bibliografia askotan ematen du akademian ari garenean hitz egiten, ba, liburuak eta abarrez, baina bueno, aipatu nahi nuen, hainbat aipu ere agertzen zaizkigunako liburuan, ez?
Bai, nik gaina, bueno, lehenago lan akademikoago hoiek egin nituenean ere, sartzen nituen horrelako aipuak, ez dakit niretzako azkenean gaiarekin bat batoz denak dira baliagarri, orduan nik asko irakurtzen dut bestela ere, bai izan literatura Alain Agirre idazlearen aipu bat ere aipatzen dut hasieran, nik uste berez ondo lotu ezkero denak euki dezakela lekua, agian ikusten dezun pelikula batek ere pista bat emango dizu, edo autobusean entzuten dezun elkarrizketa batek, edo nik ustez sortzaileon lana badala nolabait inguruari adi egotea, ez, eta behatzen jakitea ingurua, eta hor pistak jasotzen diala etengabe.
Hirugarren atala eta honen inguruan asko eztabaidatzen da askotan, ez? Zeunetan nork eta nola egiten duen umorea, ez? Umoreen mugei edo mugen inguruan jardun duzu.
Bai, hori da. Eta hau agian izango da atalik gatazkatsuena edo. No, gero ez dut esan, baino ataloni buruz jardutean beti azpimarratu nahi izaten dut, nire helburua inundik inora ez dela liburu hau idaztean erantzun absolutu eta egia oso batzuetara iristea, baizik eta gehiago zela eztabaida batzuk planteatzea, galdera batzuk, eta bueno, gero pixkanaka erantzungo genituenak denon artean, edo pixkat hori zala nik jorraitu nahi nuen bidea, eta talontan ere ikusten nuen nahi eta nahi ez heldu barniola umorearen mugen gaiari, ez, asko aipatzen da gauza badalako azken aldian, eta horri egin nion leku, baino, bueno, esaten dedana, horre ere gauza asko zalantzan dauzkan, nik ere nuen egon daitezken mugak.
Bai, eta batzutan iritzi bat daukau horren inguruan, eta agian gero beste momentu batean beste bat, oso bai. Umorearen mugen inguruan.
Bai, bai.
Zaila izaten bai. Da.
Bai, nik uste testu inguruaren arabera, nor daukazun aurrean, zu nola kokatzen zaren, zein den espazioa, ez, umorea sortzeko espazioa, ze gai erabiltzen dezun, ze hitz, nik uste hor ekuazioan gauza asko sartzen dirala, ez, orduan, ba, agian batentzako umore zilegi izan daiteken zerbait, ba, beste batentzako eraso bat izan daiteke, edo, bueno, nik uste hori ere, bueno, ez tabaidatu beharreko alor badala, ba, beste asko bezala, eta irutzen zait, bizi bar degula gainea positibotik edo ez azkenean ona dala muga hoiek ikustaraztea eta ona dala horren inguruko eztabaida izatea hain zuzen horrek hasieran esaten unakin lotuta ikustarazten duelako baietz umoreak benetan badaukala garrantzia bat eta badaukala pixu bat, ez bestela ez dituen sortuko horrelako eztabaida hoiek.
Bueno, ere azpimarratu behar dugu ere, eta horrela, bueno, ba, dator Liziperen barruan, ez, bueno, feminismotik ere dala azterketa hau egin duzuna, ez? Hori ere.
Bai, hori da. Bai, ni aldiro saiatzen naiz, bueno, sortzen dela ni dena edo dena esango nuke ikuspuntu horretatik edo betaurreko hoietatik sortzen eta kasu hontan ere argi neukan umorearen, bueno, umorearen ondin norako ez feminismotik jardun nahi nuela eta entzuten ere bizipe bilduma feminista bat izan da, ba horrek horrela eginda soilik eukitzezaken lekua.
Laugarren atala, bertsolaritzari eskaini diozu, agian hor, ez dakit, besteetan ere, esperientzia edo barruko esperientzia gehiagotik ezagutzen duzu? Jendaurreko bai, murea eta plazan gertatzen den hortaz?
Hori da, bai, plaza, jendaurreko tasuna eta plazarekin lotuta nik azkenen bertsolaritza da gehien ezagutzen dudan eremua eta hor ardaztu nahi nuen aurretik esandako guztia, gaina irutze zait, justu ikerketa hau egiteko oso esparru egokia izan daitekela, intzuten ere bertsolaritza izan dalako oso eremu maskulino bat, orain arte behintzat, eta bertan umoreak eukidulako prestigioa handia, edo bueno, bertsolariak hartu dialako umoretsutzat, umoreak eukidulako balio bat ere bertsolaritzaren disiplinaren barruan, eta iruditzen zitzaidan ba, esparru egokia izan zitekela pixkat aurretik esandakoak lurrera ekartzeko edo.
Eta azkenengo atal hortan, umorea ez, berrera ikitzeko edo konkistatzeko bidean jartzen gaituzu edo, ez?
Bai, bueno, nik uste nere burua eta irakurleak ere bai, pixkat animatzeko edo. Azkenen, bueno, uste eta huez betela nik esan, nik uste feminismoak azken urteetan bereziki ulertu dula hori ere badala borroka bide bat eta badala eragiteko eta borrokarako arma bat eta ari dela horretan, baina bazan pixkat gonbidapen bat, bazkenen zalantzan jartzeko txikitatik saldu diguten hori, ez, emakumeok ez daukagula graziarik, edo, bueno, ez dugula umorerako balio, eta pixkat kontrakoa adierazten saiatzeko, ez, guk ere badaukagula umorea, eta hor, esparru oso zabal badagola, ba, esperimentatzeko, eta esploratzeko, eta lantzeko.
Bai, ez, eta umore berriak ere, eta umore motak egin daitezkeela, ez?
Hori da, bai, umoreari buruz hitz egin beharrean, agian badela garaia umorei buruz pluralean hitz egiteko, eta ikusteko bat ze umore prozesu ezberdinak sortu daitezken, ba, lehen esan dedan apiskat, ez, testu inguruaren arabera, espazioaren arabera, sortzaiaren, tartzaiaren arabera, eta bar, eta apiskat horiek aztertzeko eta horiek ikusarazteko.
Izenburuari erreparatuta aurkezpenean ondo azaldu zenuen, ez? Eta bueno, hemen ere azaltzen da liburuan, ez? Atal asko mutilatu daitezkelako gorputzetik eta algara, barrea, ez? Hori ere, ba, sasoi eta une askotan mutilatua egin zaio emakumeari, egin zaigu, ez?
Bai, hori da, nik uste baduela mutilazio batzuk, bagian fisikoak direnak, eta hitz egin izan da hoiei buruz, eta zoritxarrez munduan oraindik ere gertatzen dira, eta badia salatu beharrekoak, baina gero badaude beste mutilazio mota batzuk, sutilagoak edo izan daitezkenak, simbolikoak direnak, ez, eta justu emakumeon kasuan, ba, ez da kasualidadea, plazerrarekin edo gozamenarekin lotzen diranak, ba, seksua izan daiteke bat, eta nik umorea ere, hor kokatzen dut, ez? Nolabait sinestarazte hortan, ba, umorea ez dela guri dagokigun zerbait, edo inoiz ez gala umorean onak izango, ez daukagula trebetasunik umorerako, eta pixkat hortin zetorren erauzketaren edo mutilatzearen ideia.
Bueno, badira pare bat aste, hiru aste etxo edo liburua ja bere bidea egiten hasi dela, ez dakit jaso duzun dagoeneko bueltan iritzirik edo ez dakit liburu bat argitaratzen denean, hor ere izango dalako pizka bat, ez? Errespetu eta, bueno, sensazio bat edo ez dioti.
Bai, egian aurkezpenerako gogotxun egola, baina ez polita da azkenen zukain beste landu dezun, eta bueno, bakarkain beste buelta eman dizkiozun zerbait jenda aurrera ateratzea, baina beste aldetik errespetuta bertigo handia ematen du. Egia da orain arte jaso deana behintzat, itzona baino ez diala izan, eta gero pozinagola ere sumatzen dedalako ari dala ukitzen mugimendu bat, ez jendea komentatzen didala ba irakurri dut, edo ari naiz irakurtzen, edo bueno, hor badagola piztu dula nola baiteko saltxa bat edo, eta bai, bani egia esan gustora jasotzen ditudan ekarpenekin, edo jendearen iritziekin lehen esan dut pixkat helburua bazala zerbait itxia, baino liburu ireki bat ateratzea ez, eta nola bait, ba, gero ekartzezala, bueno, izan zedia gonbite bat, ba, bakoitzak bere esparrutik, ba, honen inguruan gogoetatzeko ez, eta hori ikusten ari naiz nola bait, inguruan orduan pozinago.
Bai, ze umorea, ez? Oso garrantzitsua dela esan ohi dugu, ez? Eta umoreak ere aldatu dezake, ez? Eta bestelako umoreak sortu daitezke, ez?
Bai, hori da. Bai. Azkenen horregon da umore mota bat eta bakarra gizonezkoek gizonezkoentzako egin izan dutena eta gizonezkoek egindako gauza asko bezala unibertsaltzat eta neutrotzat hartu dena, baina orain hori bada momentua hori zalantzan jartzeko eta emateko ba diskurtso eta umore praktika berriei leku bat emateko.
Bueno, ba, umorearen ertz asko aztertu dituzu eta guk ba entzuleari gonbitea luzatuko diogu, ez? Hurbildu daitela Algara mutilatuak irakurtzera. Ane, eskerrik asko tartetxo hau guri eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo batera arte, bai, agur.
Urren arte.
Utopiaren postontzia. Jon Troiope 15ean behin. Bizitza, etxea eta negozioa. Euskaldunok bizitza eta etxea hitz batean elkartzen ditugu. Etxe bizitza. Kalea bizitzearen unibertsitatea bada ere, eta munduko baster eskutuen abentura bizitzeko ezinbesteko txokoa, etzeko babesean eraikitzen ditugu gure izatearen zimenduak. Hainbat etzetan bizitzea tokatu zaidanez, etxe zehatzekin lotuta gogoratzen ditut bizitzako aro ezberdinak. Ume garaiko paseio zahar bateko hormen pareten koloreak, edo eskaizko sofa batean ipurdia, itxatzita emandako uda egun bero luzeak. Unibertsitate garaian, lanparoa rokoko batek nola agintzen zigun gau eder eta amaigabeak. Ondoren, etxeko usain bigun gozoa azpiko jatetzearenak konkistatu zuela oraitzen dugu. Eta horrela, etxeak, hau da gure bizitzak, katuak beste existentzia ditu. Azken urte amaigabe honek etxearen zentzua eraldatu du, nola ez, eta ziurrenik hau dena pasatu arte ezin jakin nola gogoratuko dugun garai honetako etxea. Baina sendotuko dugu gakoa, gure bizitzak etxez osatzen direla, pertsonak burua, bihotza eta gorputza garen bezala. Hori bai, bizitzeko etxea ala etxerako bizi, zalantza beti. Kontra esana badirudi ere, pandemiaren ondorioz ezarritako alarma egoerak askatasuna mugatu badu ere, kasu batzuetan babes modukoa ere izan da, sozialki eta ekonomikoki. Erteak dira adibide, baina baita etxegabetzeak ere. Inorretzerik gabe utziko ez zutela agindua zuten ere, saiakerak egon dira. Baina laster negozioa, otxo eta lukurreriaren atxaperretatik libre izango dira, berriz aitaren eta maren etxeaz jabetzeko. Bestelako alarma piztua dago jada, etxe bizitza negozioa ez dala aldarrikatzen duena. Bilbon bitartean putre funtzeak etxe bizitza mordua erosten jarraitzen dute isilean, udalak diru publiko sobra pribatuak ordaintzen jarraitzen du, etorkizuneko hiri modernoa aginduz, eta edonon alokairuak gero eta eskura ezinagoak dira.
pandemia urte oso honetan, ustez, utzik egon dira turismo pisuak, nola ez ba, berriki jakin dugunez, Donostiaren kasuan gutxieneko baldintzak erdiek ere ez dituzte betetzen. Baina ez du, esola, bihar behar izango ditugu eta. Hori bai, inbertsio ziurra, eta ustez pertsona zen helburu. Pandemiaren ipuin beltzonetan bizitzan on eraiki, gauan on pasa, ez daukan gero eta lagun gehiago ageri den bitartean eta etxe mordua utzi egonarren, ekin eta eraiki jarraitzen dute. Duelo urte batzuk adreiluaren krisialdia deitu zuten horretan, asko ikasi omen zuten, eta hortxe jarraitzen du kantuak, kolpe eta kolpeka, ekin eta eraiki. Badirudi, neoliberalismo basatiaren evidentziekin, bizitzera gehiegi ohitu garela, ia amore eman arte. Sistemaren berezko ezaugarri giza ia guztiz onartu arte. Behar bada, horregaitik ez gaitu harritzen jendeak, kontatzen duenean, noiz eta orain, krisialdi sakonean murgilduta gauden momentu honetan, bigarren etxe bizitza baten pentsatzen ari dira. Barkatu, bigarren etxe bizitza, ausardia behar da, gero termino hori erabiltzeko. Baina horrela sentitzen dira, ausart, oporretarako etxea erostea, ipuinetako printze edo printzezen, balentria balitz bezala. Eta bigarren etxetxo hori nahi ez dutenak, ipuinetako errege erregina bihurtu dira. Hirietatik, herri xehearen aldamenetatik, ies egin behar izan dute, nora eta Gaztelu Panposera. Bestela, nola azaldu txaleta eta baserrien salmentaren boom deituriko hori. Enkarterrietako adibide argia, salgai zeuden baserri eta txaleten 80%-a saldu dira azken urtean. Ez dakit zuei, baina sekulako gogoa sartu zait niri, pilota txuria hartu eta makillaz kolpe bat emateko. Zer da gure auzoko plaza, biharko golf zelaia ezpada.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut haziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Tarimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du, nire aitaren etxeak.